Trápí ho nabarvené ptáče, respektive peníze na nabarvené ptáče, to bude jeho další film. Říká, že sklony k šikaně a násilí jsou v lidech geneticky zakódovány. Syny vychovává po skautsku a sám je připraven se zbraní v ruce bránit vlast. Scénarista, režisér, producent a major v aktivní záloze Václav Marhoul je mým hostem. Vítám vás.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak pane majore, pořád platí, že voják se stará, voják má?
To 100%. To jenom podepišu, jo. Určitě, samozřejmě.
Určitě.
Ne, když se nestaráte, nemáte.
No jasně, ale vy se o to nabarvené ptáče staráte hodně a ty prachy furt nejsou, jak ne, se hezky česky říká.
Dobře, já se o to starám, nebo respektive tím projektem žiju 8. rokem. Ale ve fázi schánění peněz, což je ta opravdu naprosto nejhorší, nejodpornější, nejodpudivější, nejvíc ponižující fáze, tak v té jsem 4. rokem.
A proč se na to nenajmete lidi?
Víte co, najde se vždycky jako opravdu s dobrou vůlí a s dobrou myslí, a to bylo i na Tobruku, se najdou lidi, kteří vám řeknou, já vám pomůžu. A myslí to opravdu upřímně a myslí to vážně a nakonec to vždycky dopadlo a dopadne tak, že si to nakonec člověk musí stejně udělat sám. Jako jo. Ty lidi opravdu tu vůli mají.
No, protože nikdo vám to neudělá tak dobře, jako si to uděláte sám. Ostatně někteří herci, tuším na Tobruku, nebo ještě umazaného Filipa, říkali, no Marhoul by byl nejspokojenější, kdyby si to všechno hrál sám.
To je pravda, ale to už je režie. To už je, jako, to není o těch penězích. Jako jo. Ale takhle, to mi říkali na mazaném Filipovi. Na Tobruku už to takhle nebylo.
Tam už jste je nechal hrát, tam už
jsem,
jak chtějí.
Ne, tak to jsem nenechal, to jsem je nutil do toho, aby hráli tak, jak já chci, ale už jsem jim to tak, řekněme, nepředehrával. Jo, a mazaný Filip s chrouklostí, to byla opravdu věc, jako kdy já jsem na každé té větě a na každé té intonaci jsem strašně bazíroval. Strašně.
S váma musí být radost pracovat.
Víte.
Ne, ale teď vážně, trošku k rodinnému životu vojáka. Protože vy jste sám známý svojí precizností, lpěním na detailech, které vy považujete za důležité. Jak to snáší rodina?
Takhle rodina to snáší celkem dobře, akorát samozřejmě se to s něčím kříží, jakože děti to berou jako fakt, ty to jako nějak moc neřeší. A manželka to, já poprvé řečeno, jako když jsem tady, tak je to ještě v pohodě, jo. Ale ona úplně nenávidí taky ty rána, kdy já prostě zbalím baťoch, jako a vezmu prostě do pravý ruky neprůstřelnou vestu, ale třeba odletím do Afghánistánu, jako jo, tak to teda...
A vy se jí divíte?
To se jí jako, ne, já si jí vůbec nedivím, to se jí teda opravdu jako nelíbí těžce teda. To těžce teda.
A vy se na to koukáte, jak se jí to nelíbí a prostě letíte jako, znova já, a znova a znova a znova.
Ona řekla, já už tě tam nikdy nepustím a já, jasně. A pokud na to přijde, no tak prostě stejně letím. Jako, no.
A lpíte k vašemu, chtěla bych říct vojenství, ale vojáctví spíš se určitě ještě dostaneme, ale řekněte mě, prostě máte takový ten úmysl doma dirigovat tu familii, jak se říká, od A do Z?
No to teda vůbec.
Jste liberál?
No naprosto.
No ale to nejde k vojákovi, pane majore.
No dobrý, ale já jako jsem takový doktor Jekyll a pan Hyde, já mám mnoho jako tváří, jo. A ta tvář je teda, poprvé řečeno, více jako liberální, nebo jako by to, ta služba v armádě, to je taková ta odvrácená strana měsíce, jo. Ale přeci to tak jako logicky jako někdy bývá, jakože s čím zacházíte, tak tím nechcete scházet. Jakože,
no,
jo.
Jasně, ale když je to odvrácená strana měsíce, tak znamená, že na té odvrácené straně měsíce se vlastně přetvařujete a nutíte se do něčeho, co ne, jako liberál
ne, ne, já jsem prostě člověk, který přijímá pravidla stavu a situace, ve které se zrovna nacházíte. To znamená, že pokud jsem na cvičení nebo pokud jsem prostě u svýho útvaru, no tak tam se poslouchá, jako tečka. Kdo je nade mnou, tak mi prostě ne, velí.
Nezlobte se, ale jako, vy vypadáte jako ten poslední člověk,
který by se nechal velet.
Který by si nechal velet.
Ne, dobrý, já s tím nemám problém. Pokud se jedná o člověka, kterýho si vážím, jo, a který ho jako respektuju, tak s tím vůbec nemám problém poslouchat. Jo. Já jsem měl celý život problém poslouchat jako hlupáky. Jo. Tam nastává problém. Jo. Ale protože
zatímco tam třeba na vojně vám veleli sami chytří?
Ne. Teď myslíte na který vojně? Jako za komunistů?
Na jakékoliv vojně.
Dobře, no tak jenom obecně se vyjádřím, že když jsem byl ten rok za komunistů na vojně, tak to jsem byl teda s dovolením pruserář teda prvního kalibru. Protože všichni ty důstojníci, kteří teda mi veleli, tak to byla jedna blbá guma vedle druhý. Jo. A s tím jsem měl teda strašný problém. Já si ani nepamatuju, že by za bolševika potkal někde nějakou gumu, která prostě by byla úplně aspoň trošku normální. Jo. Byly opravdu vypatlaný.
Zatímco se změnil režim, mě chcete říct, ano. A ty gumy, abych použila váš jazyk, jsou najednou chytré.
Gumy už nejsou. Popravně řečeno. Jako vážně. Jako já vím, že lidi to takhle mají nastavený, ale opravdu to takhle je. Jako každopádně dneska v armádě na těch velitelských funkcích, ale jako na všech těch úrovních, u těch útvarů, to už jsou všechno chlapi nebo kluci. Z mého pohledu třeba kluci, který mě třeba dejme tomu 37 a s angličtinou jako naprosto úžasnou, jako ze schopnostma. Lidi, kteří opravdu jsou schopní velet, mají za sebou zahraniční mise, jako já. To je úplně už jiná kategorie lidí.
Václav Marhoul, dnes režisér, producent a major.
Ano, naštěstí stále major.
Je stále naším hostem na Osobnosti Plus. Pozná voják vojáka?
Musím říct, že teda většinou pozná. Teda.
Podle čeho?
To je krevní skupina a nějakým způsobem, no takhle, nevím jestli vojáka, ale určitě jakoby člověka, který, dejme tomu, slouží tak jako já, jo. Já to poznám prostě.
No,
a on pozná,
tak
to je,
neskuste popsat,
to se
strašně, jak.
To se nedá, to je intuice. Je to v řeči těla, já to teď nechci komplikovat, jo, ale je to v řeči těla, v držení toho těla nějakým způsobem.
Ale vydržíte tělo normálně?
No, jako já, jo. Já taky nejsem profesionál, že jo. Já se taky někdy nahrbím. Ale poznám to.
Mohu se otázat, jak vlastně váš vztah k vojenství, k vojáctví, k obraně vlasti berou vaše děti? Jsou na vás pyšné?
No, já jsem se jich teda neptal.
Zkuste to. Příště, abychom měli nějaké nové informace.
Provedu.
Ne, ale vážně, to přece se s nima o tom musíte bavit. Těm dvěma nejmladším klukům je 8-12. Tak. A přece se s nimi musíte bavit.
Já se o tom s nima bavím, ale já se s nima bavím jakoby o historii. To znamená, že když někam jedeme na výlet, třeba někam na Šumavu a míme nějaká města, nebo třeba, když dám příklad, tak jedeme samozřejmě okolo Příbramy nebo do Bříše. Tam je památník u Milína, že jo, kde prostě 12. května roku 1945 došlo k posledním bojům mezi Rudou
armádou.
Můžu vám
do toho vstoupit?
No.
Jenom my tady nepotřebujeme přednášky, jako dáváte těm klukům.
Ale já jim je dávám.
Jasně.
Ale neptám se jich s proměnutím, co si oni myslí o tom, že já jsem v armádě. To já si neřeším, ale řeším s nima historii. Půjdeme si o Masarykovi, o Benešovi, o válce.
A vy byste chtěl, teď mě to nedá.
No.
Já se na to, co jsem původně chtěla, zeptám za chvilku. O Benešovi jim říkáte co?
Tak to by na to jsme tady potřebovali asi tu hodinu.
Ne,
jako.
Víte co, na stručnosti poznáš mistra, máte 3 věty.
Ne, dobře, tak já mám s Benešem prostě problém. No,
no to jsme dva.
Aby byl upřímný, jako opravdu veliký.
No a to, takže nejste ten, co by ho oslavoval?
Ne. Ale na druhou stranu zase na férovku uvádím, že je to, dejme tomu, tak 6-4, jo, že já si uvědomuju tu historickou souvislost a tu dobu, ve který on se rozhodoval, ve který působil, že to byl člověk, který neměl tu oporu jakoby v těch lidech okolo sebe, že to bylo hodně jako o tom, o zodpovědnosti. Není to tak jednoduchý ho odsoudit. Ale jako
ne, je to mnoho přemýšlení, než ho odsoudíte.
Ano, přesně tak, ale 6-4 s ním mám problém. Jako.
Mezi těmi vašimi dětmi jsou 3 synové a 1 dcera, rozumím tomu dobře.
Právně.
Tak a řekněte mi upřímně, chtěl byste, aby nějaký z těch kluků šel ve vašich stopách? Myslím, pokud jde třeba o tu ochotu bránit vlast.
Já jsem se jich na to samozřejmě nikdy neptal. Jako pro mě je důležitý, že ty mý děti nebo aspoň se mi zatím teda zdají, že to bude v pořádku, že jsou to slušní lidi. A popravdě řečeno, já to beru něco jako úplně automatického, jako jo, že ve chvíli, kdy se ta země dostane do ohrožení, nebo kdy jde o tu základní svobodu, práva, takže každý slušný a normální člověk jako by to měl udělat, jo, že by to zem měl bránit. Jo. Já častokrát slyším argument, proč, za koho bych jako měl bojovat, jako za ty jako Zemany, Kalousky, jako za tyhle ty lidi. Neříkám, o čem to mluvíš, jako, co to pleteš nějaký politiky, ty odcházejí a přicházejí jak roční období, jako. To je přeci, tohle je země, kde žili tví prapředci, stejně jako moje, máme nějakou kulturu, jazyk, existují nějaká lidská práva, nějaká svoboda a tak dále, neplej do toho politiky. Jo. Teď akorát tak zahrou na bubínek.
Tak,
jo,
ale ne, já vám rozumím, ale kdyby to tak cítili všichni a vy to pokládáte za samozřejmost, tak by dneska asi bylo v těch zálohách aktivních nesrovnatelně více lidí, než skutečně je. Plán byl, aby jich tam bylo minimálně 5 000 a tuším, že jich tam nejsou ani 2 000.
Takhle, no, dokonce ani jich tam není 1 300, jako jich tam je 1 257, myslím, že to je to přesné číslo. To není jenom o tom, jako nakolik je, nebo neexistuje, nebo existuje nějaké uvědomění si těch věcí, o kterých mluvíme, ale je fakt, že armáda prostě po dlouhých 15 let jako těm aktivně zálohám nic nenabídla.
Jako co tam, by jim měla nabízet?
No, měla nabídnout minimálně třeba materiál a vybavení. Třeba, když už jsme u toho. Jo.
A vy veškeré vybavení, co máte, tak jste si kupoval sám?
Jako většina lidí si to kupuje sama.
Fakt?
Jako opravdu.
Kolik do toho dáte?
Jako teď se to mění, jo. To budou ty nový zákony, zálohy se dostávají do úplně jiné pozice, lidi, co půjdou na cvičení, si už nemusí na to brát dovolenou, ty zaměstnavatelé budou mít finanční kompenzaci, jim se zvýší žolt, zároveň ty vojáci, co půjdou do záloh, tak budou mít prebendy, myslím dobrým slova smyslu, stejně jako voják z povolání, to znamená, že všechna ta rekreační a lázeňská střediska, jakoby takzvaný rehábka, jim budou dostupný za ty ceny, které jsou úplně řádově někde jinde, než když tam jedete komerčně a tak dále, ale jako mnoho lidí jako si opravdu ten materiál prostě koupí samo, protože vy ty kalhoty prostě nedostanete.
Tak a vy tohle pokládáte za samozřejmost? Já stále mluvím o tom, jak to, že tak málo lidí jako vy, prostě pravidelně 3x za rok tuší, cvičí, protože jsou vojáci v záloze a je ochotno do toho tyhle peníze a tuhle energii, kterou dáváte vydávat. Těch lidí je minimálně.
Ano. A říkám, má to dva důvody. První důvod je ten, že armáda nedala podmínky a druhý důvod je ten, že v té naší společnosti to lidi takhle prostě necítí. Jo, jako my nějakým způsobem máme ve zvyku, nebudu tady moc psychologizovat, ale máme ve zvyku jako se neustále jako sami sebe ponižovat, zesměšňovat, dělat z nás ty švejky, což jako teda úplně nesnáším, protože teda pokud někdo zná historii naší, jako tak Švejci nikdy jsme nebyli, nikdy. Opravdu ne. Ani za té první světové války jsme nebyli Švejci. Naopak. Ale máme jako opravdu ve zvyku jako si opravdu kálet na hlavu a sami sebe takhle jakoby ponižovat. Takže jakoby lidi to vlastně necítí. Nevědí nic o naší historii. A pokud vy máte děti, sice máte větší, já vím, ale já na těch svých dětech menších vidím, jakým způsobem jsou koncipované školní osnovy. A jako 20. století, jako historie 20. století, v souvislostech, nakolik to ovlivnilo náš národ, se v podstatě nevyučuje.
Ano, protože se dlouho učí o době kamenné.
Ano. A o Přemyslovcích. Jako.
Tak. Jo. Já tohle jsem pozorovala na svém vlastním dítěti.
To je jako strašný.
Změňme téma. Václav Marhoul, scénárista, producent, režisér, je hostem Osobnosti Plus v Českém rozhlase. V návaznosti na případ šikany učitelky na pražské střední škole jste prozradil, že vy sám jste taky prošel šikanou. Poznamenalo vás to?
Poznamenalo to.
V jakém smyslu? Jste jiný, než byste byl, kdybyste tím neprošel?
To si myslím, že určitě.
A popište v čem?
No, zase to je téma jakoby na dlouhou diskuzi, ale jenom jakoby zkráceně, tam máte samozřejmě problém v tom, jak se v tomhle věku s tím vyrovnáte. Za prvý teda, když vás někdo šikanuje, jakým způsobem se s tím vůbec vyrovnáte a pokud ta šikana je vyloženě fyzická, to znamená, že vás někdo bije, tak dochází k takovému neuvěřitelnému ponižování jakoby té lidské osobnosti, že potom se musíte opřít o něco, co vám tu vlastní sebedůstojnost jakoby nějakým způsobem zachrání, jo. Což mě tenkrát zachraňoval sport, poprvé řečeno, jo. Já byl celkem hrdý na to a tak dále, ale
řekněme, potom kolik vám bylo vlastně, když
bylo 15, 16, 17.
Tak, tak a ta šikana probíhala fyzicky.
Fyzicky, no. Fyzicky i psychicky. Jako.
A ti kluci vás mlátili, ponižovali. Taky, rozumím
taky, tomu. Taky, ale ne, jako ne mě, to bylo prostě všechny. Tam to takhle bylo jako nastavené, že
na škole,
že jako jediný ročník, který byl v klidu, byli čtvrťáci. Protože nad nima už nikdo nebyl. Ale čtvrťáci prostě ponižovali třetíáky, druháky, prváky, třetíáci ponižovali druháky, prváky a druháci nejvíc. Prváky, jako jo, protože ty si to jakoby užívali. A to je to, co já jsem chtěl říct, že pokud se do toho dostanete, tak potom strašně záleží na tom, jak vy se vlastně zachováte po tom roce. Jestli nastoupíte jakoby na tuhletu naprosto zběsilou a šílenou a vyvrácenou prostě loď a začnete sama ty lidi ponižovat, protože už máte právo je ponižovat. A nebo jestli naopak řeknete, ne, já tohle to prostě dělat nebudu a něco si z toho odnesete. Jo.
Víte, co je zajímavé? Já jsem, nedávno viděla zajímavý britský film, už starší, který vyprávěl o naprosto prestižní střední škole.
Jmenuje se to Kdyby, ten film?
Kdyby se to nemenovalo, ale... Prostě ten princip v tom, že v určitě ne tak úplně dávno britské školství připouštělo, dokonce podporovalo způsob šikany čtvrťáci, třetíáky, třetíáky a tak dále, protože to bralo jako součást výchovy k síle. Těch malých dětí, co znamená, dokážeš se ubránit, dokážeš přežít, tak příští rok už budeš moct ty zase trénovat ty jiné.
To je
a to bylo docela děsivě.
To je pravda, no. A to je skloukností, nevím, jaký film vy máte na mysli, ale já jsem viděl film Kdyby, který skloukností kameru dělal Miroslav Ondříček, to je ze 67. nebo 8. roku, teď nevím přesně. A hraje tam McDowell jakoby tu hlavní roli a tam je přesně jakoby popis britského školství toho typu, že vlastně ty žáci těch nejstarších ročníků fyzicky trestali ty menší. A to rákoškou. Jako jo, a mnoha jinými dalšími způsoby. Jako, jo. Šloukností, dejme tomu, jako na šikaně je částečně i dneska nastavená armáda. Jako jo, ne naše teda. Jako tady opravdu to naštěstí není. To úplně zmizelo. To byl třeba jeden z důvodů, proč já byl vždycky proti obnovení té základní prezenční služby, protože v armádě ta šikana byla naprosto obludná. Naprosto obludná. Ale když máte, když dejme tomu v americké armádě, anebo v takových jakoby, v těch jednotkách, těch speciálních silách, jak se říká, tak tam je určitá míra šikany jako přesně povolená a taky regulovaná, ale taky přesně vytýčena. Nakolik vás ty lidi můžou opravdu ponížit, jo?
Tak právě v tom starším školství, já mluvím rozhodně o školství z minulého století, aby bylo jasno, tak tam si ti kantoři prostě vůbec nevšímali té šikany. Prostě v průběhu oběda seděli kdesi za rohem, měli svůj salonek na oběd, všichni učitelé a prostě ti ostatní byli napůl trápeni a napůl tyrani. A všichni tomu přihlíželi, jako by se nic netelo. A víte, co by mě zajímalo? Neměl jste někdy v dospělosti chuť se s těmi lidmi, kteří vás trápili jako 15-letýho kluka, vidět?
Já jsem je viděl několikrát od té doby.
No, a jak to probíhalo?
Protože existují absolventské srazy a já jsem je viděl mockrát a jednou, já nevím, asi před 7 rokama jsem se snažil s některými z nich o tom promluvit. No, to bylo zajímavé, protože ty lidi se na to nepamatovali.
Ale potom ne, to vám nastala, asi jenom říkali, že se
nebo to říkali, to už to je samozřejmě možný, nevím, netuším. Jako lidská vlastnost je taková, že si z hlavy jako dokáže vytěsnit jakoby špatný vzpomínky. A možná si nepamatovali opravdu, protože toho bylo hodně. Nepamatovali si konkrétně na to, že třeba mě někde jako stloukli, protože prostě ten den zrovna stloukli třeba dalších 15 lidí. Jako. Každopádně, ale tam nastal takový zvrat, že já jsem o té šikaně promluvil veřejně, jako v televizi, v české televizi, ve své 13. komnatě. A byl jsem ten první asi, kdo to takhle jako mi udělal. A potom jsem přijel na ten abiturientský svaz. A už tam jiné pojedu.
Dali vám to tak říkajíc sežrat?
No to teda, jako fakt teda.
A jak?
Teda.
Jak?
Já, to nebylo o tom, že by mě chtěli znova mlátit. Jo. Jako, já když jsem tam přijel, tak jsem tam potkal jednu svoji spolužačku, zaparkoval jsem auto a ona tak na mě kouká a říká, to jsem teda netušila, že přijedeš. A já věděl jsem, co má na mysli, ale dělal jsem hloupý a říkám, proč? A říká, no, to máš teda odvahu, jako. A já jsem říkal, jako, že mě tady znova jako dneska zmlátíte, jako. O tom to znova celý bude po těch 35 letech, jako. Znova se to bude všechno opakovat, jako. A ona nic neřekla a odešla, tak byla to holka, jako, že jo. Ale ten večer, no. Jako, kde tam bylo asi 400 lidí, se mnou nikdo nebavil. Až na jednu opilou, prostě starší spolužačku, která mi prostě řekla, že jsem pošpinil školu. Že jsem je všechny pošpinil prostě, co jsem si to vlastně vůbec dovolil, jako jo. A že bych se měl omluvit. Já říkám, omluvit já? Za co? Jako to zná, že SSáci jako z Dachau se budou omlouvat, jako těm židovským rodinám, promiňte. My jsme jenom zabíjeli opravdu rádi, jako jo. Nebo ty Židi se omluvili těm SSákům.
Ale opravdu prostě nikdo z nich nikdy za váma nepřišel a neřekl, hele, promiň, byli jsme mladí a blbí.
Ne. Ne. Víte, co tam ještě teda nastal, jakoby problém byl prostě s tím pořadem, že lidi, a to bych chtěl, jako využívám i téhle situace, že to chci uvíct na pravou míru, že ta šikana na té škole, nebo ta škola existovala 30 let a ta šikana tam byla bohužel jenom v době, kdy jsem tam byl já, ale předtím tam nebyla nikdy.
Jako, to je vám ovšem houby platné.
Ale ten je houby platný, ale musím teda říct, že jako střední průmyslová škola filmová v Čimelicích v jižních Čechách prostě taková nebyla. Jo. A já měl jenom tu šmůlu, ty naše ročníky, nebo vlastně ty lidi, co tam byli v tom období 74 až 77, 8, tak měli prostě šmůlu. Jako.
Říká Václav Marhoul, scénárista, režisér a producent a voják v záloze u nás na Českém rozhlase Plus, ale naše studio neopouští, vy vydržte a my se přihlásíme po zprávách. Producent, scénárista, režisér Václav Marhoul je stále hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase. Jestli pak mu někdy ujedou nervy nebo dokáže držet emoce na úzdě, proč má tak vřelý vztah k Americe a vadí mu, když se lidé, obzvlášť muži, neumí omlouvat? Poslouchejte nás.
Osobnost Plus.
Tak Václave Marhoule, ujedou vám někdy nervy? Při jakých příležitostech? Jak to vypadá, když panu Marhoulovi ujedou nervy?
No to vypadá tak, jako že se mi hodně zúží oči. Nasadím takzvaný hadí pohled. Jo. A stisknu zuby. Jo. A v tu chvíli jako třeba i moje děti vědí, jako, že přestává legrace. Jako, jo, že...
Jde do tuhého?
Jde do tuhého, jo.
A co vás takhle dokáže vytočit?
No jako samozřejmě věci, jako kdy... dejme tomu něco třikrát někomu řeknete, to jako myslím zrovna těm dětem a oni vás třikrát za sebou neposlechnou. Jo.
Ne, ale oni musím vás říct, poslechli, ale přitom vás zrovna neposlouchají, to já znám.
No jasně, ale musím říct, že jako nekřičím, nezvyšuju hlas, už vůbec bych jako na někoho nešáhl, jako to náhodou, ale prostě...
Vyzmete si samopál.
Nechte toho, jako, jo. Takže jako nějakým způsobem jako tu emoci ovládnu jakoby nějakým způsobem do sebe. Jo. A
ale to prý není
strašně zdravé. Strašně nerad se rozčuluju. A musím teda říct, že se jako naštvu málo kdy. Jako opravdu málo kdy. Jak já jsem opravdu liberálně jakoby založený člověk, tak se opravdu naštvu málo kdy. Ale třeba hodně i na natáčení, jako kde to k tomu svádí nejvíc. Jako kdy jsme třeba, když jsme dělali Tobruk v poušti, tak za celý ty 3 měsíce jsme tam byli, tak jsem měl jakoby 2 krize tohletoho charakteru, když jsem se naštval. No a to jsem prostě řešil tak, že jsem vždycky odešel trucovat. Jako, nebo štáb tomu říkal, jako Václav trucuje.
Tak
jo.
A kolik jste potřeboval času na to, abyste
tak
se srovnal?
15 minut, jako no. 10-15 minut stačí.
To nic
jako,
není.
Já to nejsem schopen sobě držet jakoby dlouho, jo. Znám lidi.
No a když zajdete jakoby za roh, nebo někam se skovat, tak tam děláte co?
No jako tím drtím prostě ty nadávky mezi zubama. Jako.
Nekopete?
Ne, ježišmarja. No tak. Samozřejmě, že ne. Jako, neříkám, nemá to fyzický projevy, jo. Zatvrdím se. Zatáhnu se, vyřvu si to jako pro sebe a za těch 10-15 minut pochopím, že to k ničemu nevede. tak jako tak, že to není jakoby správně, protože to nic nevyřeší. A začnu hledat cesty.
Ale
jako,
to je hezké,
buď
že si to umíte,
nebo k tomu, jak to udělat jinak.
A teď mě řekněte, máte někdy takový vztek sám na sebe?
No to taky, Ježišmarja, to samozřejmě.
A umíte si říct
nejvíc na sebe.
Něco ve stylu, udělal jsem chybu.
Jo, jako to si umím říct. Jako, opravdu. Tam, jako, řeknu si, Václave, ty jsi strašný kreten. Ty jsi takovej vůl, že to nemá opravdu v období.
Já doufám, jo, že nebudeme muset různé pasáže v tomhle rozhovoru.
Počkejte, to není přeci vulgární slovo.
Ne, ne. No, já jenom poznamenávám, že doufám, že nebudeme muset vypískávat. Takhle no, se to u nás
není
říká.
Vulgární slovo.
No, uvidíme. Dělá vám problém se v případě, že tu chybu uděláte, omluvit taky někomu dalšímu?
Jo, jo, jo.
To vám dělá problém?
Jo, pardon, já jsem rozuměl, jestli to udělám. No samozřejmě jako problém to dělá asi každému a největší problém je, když vy víte, že máte pravdu, ale pokud já vím, že mám pravdu, tak se stejně omluvím, si představte. Tak jako tak.
A proč?
Protože to prostě pomáhá v komunikaci a ve vztahu s těma lidma. No, to prostě nemá smysl to řešit jakoby tou naštvaností a říkám, 10-15 minut vychladnu a i když jsem 100% přesvědčený o tom, že jsem já měl pravdu, tak se stejně omluvím.
Ty, vy jste vzácný muž, protože tak. Někteří se neomlouvají, ani když vědí, že tu pravdu neměli.
Ne, to já se omluvím, i když tu pravdu mám. A že to rozumíte, chci najít ten kompromis, tu cestu.
Když dáte lidem příležitost, jsou víc špatní nebo víc dobří?
Když jim dáte dobrou příležitost, chovají se dobře. Když jim dáte příležitost chovat se zle, budou se chovat zle. A já jsem právě s okolností teď přeskočím, protože to je i otázka, řekněme, i toho nabarveného ptáče, to je toho filmu jedna z těch stěženích. Je dobro a zlo v člověku a já jsem hodně nastudovával profesora Zimbarda a ten jeho slavný psychologický experiment na univerzitě.
Stanford,
přesně tak, kdy se ukázalo, že stačily 4 dny. 4 dny na to, aby z naprosto normálních, slušně vychovaných lidí, univerzitních studentů, se stali prostě
tyrani,
dobytkové a sadisti. Jako jo. A stačily 4 dny.
Tak a přemýšlel jste ale vážně o tom, protože to je slavný film Experiment. Přemýšlel jste vy sám někdy o tom, jak byste se zachoval v okamžiku, kdybyste se ocitl v pozici toho dozorce? Protože ono údajně, proč se na to ptám, to jde i mimo vůli těch lidí. Prostě najednou jsou tady v pozici nadřízených a začnou toho plně využívat, i kdyby si říkali prostě nevím co. Tak napadlo vás, jestli vy byste to zvládnul?
Tohle je opravdu jako čistá spekulace. Jako jo. Já si myslím, že bych to zvládl. Jako jo. Ale v té situaci jsem naštěstí nikdy nebyl. Jako jo. A poprvé řečeno, ani být nechci. Jako jo. Radši by byl tím vězněm, jako než tím dozorcem, jako opravdu řečeno.
No, rozhodně by to skýtalo méně rizik.
Myslím, že to je neuvěřitelně těžká práce. Jako, myslím, že i dneska lidi, co dělají jako ve vězeňské službě, to nemají vůbec jednoduchý. Teda, jako jo.
Nikdy neměli, takže...
Nikdy neměli a mít nebudou, protože jako samozřejmě ty lidi, který vy tam nějakým způsobem máte pod tím dohledem, tak samozřejmě je to skupina lidí a teď jako jenom obecně, logicky, najdete mezi něma lidi, kteří jsou nastavení normálně, ale najdete mezi něma opravdu asi pěkný, jako jsou skutečně jako vykutálený teda jedince, kteří na vás zkoušejí cokoliv. Jako jo. Tyhle lidi jsou schopní ovlivnit ty další lidi velmi negativně. A proto čelíte v nejhorším případě, dejme tomu nějaký spouře, když to jako hodně přeženo. Jo. Nějak se musíte zachovat. Jako jo. Nějakým způsobem prostě jste vystavená sama agresivitě. Jako jo. Takže těžký. Jako. Ale tam nejde o to, jako o dozorce vězeně. Mě šlo o to, co ten Zimbardo tím experimentem opravdu prokázal. A když dám další příklad, no, my jsme to možná uzavřeli. Lidi se ptají, nebo do dneška existuje taková, jakoby, řekněme, teoretická otázka, jak je možný, že Němci za války dělali takovýhle věci. Jak je to možný? Vždyť to přece byl velmi kulturní národ. Jako. Jak je možný, že vojáci Wehrmachtu, ne SS, ale Wehrmachtu, na východní frontě, kde se všechno vymklo z rukou, vraždili malí děti a stejně jakoby civilisti, stejně jako jednotky SS.
Jak si odpovídáte?
Protože jim tomu dali příležitost. A v těch lidech se probudí to zlo. A najednou prostě není za to trest. Jako jo. A celý to prostředí vás tomu prostě nějakým způsobem přivede. A nejenom v obyčejní lidi, kteří ještě byli před půl rokem učitelama na základní škole a vyučovali hudební výchovu, tak vemu do ruky pušku a zastřelí tříletý dítě.
To je docela děsivé, samozřejmě, že tu historii, ta historie je obecně známá, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak tohle je přesně situace, která se prostě může kdykoliv opakovat.
Kdykoliv, přesně tak. Jako
a nemáte z toho deprese?
Já z toho nemám deprese, prostě protože to mám v hlavě srovnaný, jako vím, jak to funguje, vím, jako že vlastně, zase teďko nebudu tady filozofovat, ale vy, já, sobě neseme, kdokoliv nás teď poslouchá, sobě neseme v obě dvě stránky téhle povahy, dobro i zlo. A teď jde o to, jako, jakým způsobem se s tím sami pereme. Jako jo. A zlo je, jak podle Zimbarda, opravdu neuvěřitelně nebezpečný, že zlo nespočívá v tom, že vezmu sekeru nebo větev a někoho s ním praštím. Jo. To zlo začíná podle Zimbarda tím, že někoho zle pomluvím. Jo, a ta zlá pomluva, jako je podle jeho názoru, a já s tím souhlasím, je de facto jakoby jenom jiný barevný škále, ale na úrovni stejný, jako když vezmete ten klacek a někoho s tím praštíte. Jo. Zlá pomluva je něco, čemu se nikdo nedokáže bránit. Jo. A poprvé řečeno, dávám si strašně pozor na to. Jako, opravdu, jo, abych nikdy nikoho nepomluval. Když s někým sedím a on u toho není. Jo. A když už o někom mluvím a chci o něm říct něco jako negativního, tak mám takovou zásadu a podmínku, že jsem to předtím tomu člověku musel sám říct do očí. Jinak to neudělám prostě.
Řekněte, to zlo vás svým způsobem fascinuje.
Ne, fascinuje.
Ale
ne.
Počkejte, nechte mě to doříct po té tvůrčí stránce. A já už teď narážím na nabarvené ptáče, protože to je vlastně koncentrace zlých věcí, které se tomu klukovi dějí. Tak neříkejte, že nefascinuje.
Ne, nefascinuje. To není pravda.
Tak proč zlo?
Ale to není přece o zlu. To je přece o zlu a dobru. To je přece to, o čem, co jsem říkal. To není zlo. Jako důležitý je přece jakoby ten souboj toho světla a té tmy. Ten mě fascinuje. Jako ne zlo.
Tak a co vás...
Nefascinuje mě ani dobro, ani zlo.
Ne, počkejte. Jako, co vás na tom souboji fascinuje? Co? Ta nejistota, co nakonec vyhraje? Ta nejednoznačnost, kdy obecně vítězí dobro nebo zlo? Prostě my to nevíme, co vlastně je silnější.
Mě fascinuje otázka, na kterou nemám odpověď. A to je, jak vůbec spolu tyhle ty dvě věci koexistují. Jestli spolu koexistovat mají. Jestli to náhodou není tak vlastně správně, že existují obě dvě věci. Protože kdyby nebylo zlo, tak bychom neocenili dobro. Kdyby jsme neznali nenávist, tak neoceníme lásku. A kdyby jsme neznali nemoci, tak neoceníme zdraví. Jako jo. Takže to je to, o čem já přemýšlím.
Prostě v klidu se naučit koexistovat se zlem.
Ne, takhle jsem to nemyslel. Prostě hledám odpověď na otázku, jak tyhle dvě věci, které se vzájemně odporují, nakolik se vzájemně potřebují. Jako. Takhle o tom přemýšlím. Jo. A nabarvené ptáče není o zlu. Jako jo. To je i o tom dobru. Protože to,
já jsem
to
neříkala jenom o zlu.
Jo, jasně, ale to dobro, rozumíte, když jako točíte film nebo píšete knihu, a nakonec je to vlastně de facto každý lidský příběh je o dobru i o zlu, nakonec i pohádky o dětství jsou takhle nějakým způsobem jako vystavený v tom protikladu. No tak samozřejmě máte dvě možnosti, jak to udělat. Pokud se my dva spolu domluvíme, jakože určitě, že láska a dobro je vlastně opravdu asi ta jediná věc, jako co lidem skutečně pomůže, tak, nebo pomáhá, tak jak to vlastně, jak na to upozorníte, jak to budete jako tvůrce akcentovat, jako buď teda uděláte, napíšete scénář takzvanou červenou knihovnou a bude to mít obraty stisklý za dláně jako a potom spolu hleděli do dály, kde zapadlo slunce a rackové nad jejich hlavami. Křičeli a létali a vyjadřovali jich radost.
Určitě. Dobrý.
A nebo...
takže
prostě uděláte, a nebo akcentujete, a jako lidi jsou spokojení samozřejmě, a nebo akcentujete potřebu dobra a lásky tak, že ukážete, že to je potřeba. Že ta láska a dobro sice není v tom příběhu, ale tím, že poukážete na to, že tam není a voláte po ní, jako, tak v tu chvíli akcentujete její důležitost. Jo. Takhle já beru nabarvený ptáče.
Tak a teď mi řekněte o nabarveném ptáčeti, na které stále scháníte peníze, jak už jsme říkali. O té knížce původní pana Kosinského se hodně psalo, že je strašně kontroverzní.
Strašně kontroverzní.
A teď mi řekněte, v čem vy vidíte kontroverzi takového námětu?
No tak ta kontroverze prostě je v tom, že takhle, ještě jinak to řeknu. Já, když jsem teda, nebo nějak vyšlo ve známo, že to budu dělat, ten film, podle toho románu, tak jdem asi přibližně opravdu 100 lidí, jako by v mém okruhu, známý si tu knížku koupilo. S tím, že si teda to přečtu, když to chce Václav dělat, asi takhle nějak se k tomu stavěli. A opravdu to funguje na třetiny, kdy ta první třetina, to zná něco okolo těch 30 lidí, tu knížku prostě nedočetla. Prostě se z toho zhroutili. Jako opravdu. Řekli, hele. A potom se mi omlouvali. Říkali, Václav, já tohle to nemůžu číst. Já tohle to nechci číst. Já to nechci vědět, takovýhle věci. Nechci to vědět. Nechci o tom přemýšlet. Jako, promiň. Já říkám, dobrý, v pohodě. Já tady nejsem o to, abych vás soudil. Jako, jo. Dobrý, tak jste to prostě nedali. Potom je druhá třetina, která to sice pravda dočte, ale potom má pocit, že na ně spadla pavlač, jo? Protože vlastně jediný, co si z té knížky odnesou, a v tom je to kontroverzní, že ta kniha je prostě plná násilí, jako, ale tak obludného násilí. Jako, jo? Vlastně jenom jakoby důkaz toho, jak ta lidská, řekněme, civilizace nebo naše kultura, jak je neuvěřitelně křehká a jak ji vlastně dokážete celkem lehce rozbít, jako když na to přijde. Jo? Je vlastně tenoučka, to, co nás dělí, nebo to dobro a zlo, co dělí od sebe, nebo co dělí, jakoby řekněme, něco jakoby poctivý život od zločinu, jako jo, je v podstatě strašně tenká linie, svým způsobem, jako jo. Takže ty lidi se z toho úplně zhroutí, jako nejsou schopní ty scény, jako vůbec, jako ta kniha je neuvěřitelně imaginativní. A potom je ta třetí třetina, a tam si troufnu, že patřím já, pro kterou to násilí, který tam je, jako tak není až tak důležitý, protože důležitý je to, že to násilí v té knize je jenom rám, který rámuje obraz a ten obraz vypráví nějaký příběh. A ten příběh je o dobru a zlu. Jako. A to násilí je jenom, řekněme, důsledek toho, co se v tu dobu dělo. Jinými slovy, pokud my půjdeme spolu do kavárny a dáme si kávu, tak ta káva je důsledkem toho, že jsme v kavárně a dáváme si kávu. A když je válka jako, a lidi se vzájemně zabíjejí, tak logickým důsledkem toho, že se dějou strašlivé věci. Jo, to je prostě jenom důsledek. Ale takže
jasně,
pro mě jsou důležitý
jestli
ty příčiny a ne to druhý.
Jo? Vlastně, jenom jestli můžu, prostě hrůzy války byly popsány v tisících knih a hrůzně a třeba hrůzy stalinský éry zrovna tak prostě, co se dělo v gulazích a tak dále. Tak v čem je tahle hrůza nabarveného ptáče, to je ještě hroznější.
Tady je na místě říct, že to je film, který se odehrává za války, ale není to válečný film. Ten příběh není o vojácích. Ty hrůzy se dopouštějí vesničani, lidi, normální. To nemá nic společného.
Na tom klukovi.
Jo, tam, dobrý, je to za války, jako, ale to není válečný film. Nabarvené ptáče.
Je to, jak se majoritní společnost chová k tomu nabarvenému jedinci?
K tomu člověku, který se odlišuje. Jo, všim se odlišuje. Jako odlišuje se zjevem, má jinou barvu očí, jinou barvu kůže, jinou barvu vlasů.
A řekněte, jako, vy jste se taky hroutil, když jste psal ty scény?
Jo, taky.
Opravdu?
Opravdu.
A to už jste na něco zvyklí?
To už jsem na něco zvyklý. A to notabene teda musím říct, jako poprvé, že jsem to... Já to tady nebudu popisovat osobně, ale viděl jsem to i na vlastní oči. Viděl jsem válku. Viděl jsem mrtví lidi. Jako, viděl jsem lidi umírat. Jako.
A stejně to s váma...
Ne, přeci o to víc. Teď přeci o to víc. Jako, teď bych musel být přeci cynik, aby to se mnou nezacloumalo. Teď já potřebuji jako tvůrce to přeci zpracovat. Jako. To mám jako, chápete, to přeci nejde jako nějakým způsobem jako tyhle věci zažít a vidět. Jako. A vidět lidi opravdu trpět. Jako. A vidět bídu. Jako. A vidět hrůzy války. Opravdu mít ten osobní zážitek. A nic s tím neudělat. Jako, nechat to, promiňte, já to hodit to za hlavu. jako říct, jako to dobrý, tak to bylo jak, jako, jak nějaký fotbalový zápas minulýho týdne. Teď proto já dělám taky ptáče, jo. To přece není o tom, že já bych se v tom vyžíval. Já to potřebuju ten film natočit, já potřebuju něco říct, já potřebuju nějakým způsobem sám sobě klást otázky a rád je kladu i jiným, jo. O tom je ta tvorba, řekněme.
Teď, abychom si trochu odpočinuli, z těch 120 milionů, mě řekněte.
150.
150 je už. Tak to vzrostlo.
Ne, takhle to bylo začátku.
Tak já jsem se dočetla. Tak ze 150, tak kolik už máte?
Asi 107.
No ale to už jste na velmi dobré cestě. Je
no,
to tak?
Já jsem použil takový příměr, jakože vlastně jsem se před těmi 7 lety a něco rozhodl, že vystoupám 8000, jo, jako horolezec a bez kyslíku, sám. Pro výstup. A ta hora je v mlhách, jo, nebo vždycky byla v mlze, v mracích. Jo. A
vy jste nevěděli, vlastně, jak je vysoká?
To jsem se nedočet, jak je vysoká, ale vlastně to nevíte do té doby, dokud na ní nenastoupíte. A já vlastně 7 let jako stoupal v té mlze, jo, ale je pravda, že v nějakých posledních 3-4 měsících jako se ta mlha začíná řídnout. Jako. Jo, a já ten vrchol už tam někde tuším, že by tam opravdu mohl být, jako, že by k němu skutečně došel, jo. Že ten film opravdu zafinancuju a že ho opravdu natočím.
A řekněte mi, jak vypadá, když producent na takhle silný, ale jak jste sám řekl, kontroverzní film, schání peníze. Jak to vypadá? Kam jdete? A co jim říkáte?
To bychom tady zase
zvolili. Ne, ale
to je na přednášku,
jenom velmi stručně, jenom velmi stručně.
Ne, dobrý, na každého říká se tomu pitch, jen tak mezi náma. Což není prostý slovo, píše se to v angličtině pitch, jako je to výraz z baseballu. Když vám nahodí prostě nadhazovač míč a vy prostě pálkou trefíte přímo ten míč tam, kam máte na střed a dáte prostě home run, tak tomu se říká pitch. A ve filmovém světě se tomu říká taky pitch. Má to svý naprostý přesný pravidla a ten první pitch, který máte, tak musí trvat maximálně 3 minuty. A musíte to se fakt naučit. Jako. A pokud porušíte ty pravidla, teď mluvím o tom, jakým způsobem se oslovují zahraniční producenti, jako producenti, distributoři a sales agenti. Pokud ty pravidla porušíte a začnete tam blábolit jako víc než 3 minuty.
Tak nemáte šanci.
Tak opravdu, jako opravdu nemáte šanci. Jo. Pokud vám po 3 minutách ten člověk řekne, to zní zajímavě, pokračujte, tak máte 15 minut. Jako. A když zvládnete i těch 15, a zase ne víc než 15 minut, jako, tak dodáte víc těch informací a pokud ten člověk v tu chvíli vám řekne dobře, pojďme se na to někdy sejít a promluvíme se, tak máte v podstatě spolu vyhráno.
Jako. Tak a teď mě řekněte.
A tady v Čechách jako to funguje jinak.
No?
Tady to funguje tak, že vlastně tady jednáte s lidmi, kteří nemají s filmem nic společného. Já jsem mluvil o tom, jakým způsobem oslovujete svý kolegy filmaře jako producenty ze všech možných zemí, ale tady mluvíte s bankéři, tady mluvíte s těmi miliardáři, řekněme čas od času, s lidi, co mají peníze a tak dále a to nejsou filmaři, to dokonce většinou, to nejsou lidi, kteří by měli vztah ke kultuře nebo k umění. Jako,
můžu se zeptat impertinentně, jestli jste byl za panem Babišem?
Ne, nebyl.
Ten je docela bohatý.
Ano, přišel jsem.
Takže
dál bych o panu Babišovi už nemluvil, prosím. Dobře, můžu požádat.
Ne, to není žádný problém.
Takže každopádně prostě mluvíte s lidmi, kteří nejsou takzvaně lidově řečeno od fochu. Takže vlastně nějakým způsobem, než jsem vůbec dám s nima schůzku, tak si v první řadě vygoogluju, jako opravdu. Aby se dověděl maximum o tom, co ty lidi dělají. Není to tak, že by byli všichni hlupáci nebo aroganti nebo zloději. Takhle to prostě není. Jo, znova, jako tady v České národě přežívá, že kdo má peníze, je zloděj. Takhle to není. Není to pravda, tady existuje strašná spousta bohatých lidí, kteří opravdu zbohatli jako poctivou prací. A fakt, že to vydrželi a postavili ty firmy na zelený louce. Nebo prostě měli nápad. Jako jo. Závist je nicméně strašlivá. Já se snažím vyhledávat takovýhle lidi. Jako já bych nebyl schopný jako získat peníze, bo odmítl bych peníze od kohokoliv. Kdyby mi řekla, dám ti miliardu a byl to člověk, který seděl v lochu, nebo má za sebou prostě nějakou špínu, jako má za sebou soudní procesy nebo něco. Evidentně někoho okrát. V životě bych s takovýmhle člověkem nespolupracoval.
No a můžu se zeptat, takže tu částku těch více než 100 milionů, které dneska máte, to je spíš jako skrumáš malých středních firm?
Ne.
Nebo to tam
ne,
je
ne,
velký
investor? Já nedělám ty malé firmy, protože, nebo takhle, malá firma může mít hodně peněz, o to nejde, jak je vlastně velká. Ale já nedělám, když scháním peníze, tak vlastně jakoby ta struktura těch peněz je z mnoha zdrojů. A vlastně, jakoby řekněme, v tuhle chvíli já tam mám jednoho zcela zásadního koprodučního partnera, což je Česká televize. Potom tam mám koproducenta investora, což je pan Eduard Kučera, který prostě opravdu jako do toho nějakým způsobem jde s tím rizikem a tak dále. A potom jsou tam prostě, že tohle to už jako jmenovat nemůžu, jsou tam dva komerční partneři. Plus jsou tam peníze z Německa, plus jsou tam peníze z Polska. A tohle dohromady tuhle tu chvíli dělá 107.
A peníze z Německa nebo z Polska, to jsou peníze komerční? Nebo co to je za peníze?
Ty koproducenti, ty moji kolegové v Německu dělají to samé, co dělám já. To zná, že oni, vlastně ten můj německý koproducent, který se skloukností jmenuje, jak se s ním jmenuje Titus, což je první člověk na světě, který se jmenuje Titus, Krajenberg se jmenuje, a je to teda opravdu velmi, velmi, velmi zkušený a velmi úspěšný producent, tak on dělá vlastně to samé, co já. To znamená, že v první řadě jde do televize a snaží se jakoby to Nabarvené ptáče prodat buď třeba ARD nebo CDF, jako získat tuhle televizi jako koproducenta pro sebe. Jedná s distributorama, požádá o místní granty, stejně jako
jasně,
já teď žádám o český grant. A ten Polák dělá nemlich tu samou věc. A takhle dohromady, my tři, to prostě postupně dáme dohromady.
Poslední otázka. Václave, v rozhovoru pro Hospodářky jste řekl, že vás láká něco, co jste ještě nevyzkoušel. A mě by zajímalo, jestli už se vám něco takového rýsuje. I když máte teď hlavu plnou Nabarveného ptáčete a schánění peněz, ale jestli se vám v hlavě rodí něco, co by mohlo být snem, který jste prostě ještě nikdy nevyzkoušel.
No, já jsem vždycky říkal, protože jsem člověk, že jo, který miluje filmy a miluje filmy ve všech žánrech. A když tohle to většinou řeknu, tak lidi řeknou, že to je idiot, jako to je hlupák. Ale já miluji westerny. Já miluji westerny, strašně. Já je mám rád prostě. Takže kdyby pámbu někdy dal, jako já bych měl ještě potom Nabarveném ptáčeti síly, které jinak ubývají, jako opravdu. Protože je nutný si uvědomit, že Nabarvené ptáče mi vezme dohromady 11 let mýho života. Já to možná za 8 let připravím jako do výroby, ale výroba sama o sobě bude trvat 3 roky. Takže to je 11 let mýho života. Takže až ten film dodělám, tak mi bude 59. Jako. A je otázka, kolik budu mít, jo. Ale kdybych je měl, tak bych strašně rád
udělal western.
Udělal western. A westerny se musí točit v Americe. Jo, opravdu. A točil bych to někde jako v tom Novém Mexiku nebo v Texasu, jo, jako znovu v té poušti. Já nesnáším westerny, které jsou ve sněhu, jako, jo. Má nějaký borovice nebo smrky, jo. Pro mě western to je poušť, takový ty kaktusy a ten vítr, jak honí takový ty uschlý, jakoby ty koláče a takový ty, no to je krásný prostě, no. A nějaký silný příběh, ne nějakou připitomělou střílečku, ale něco od Jacka Šefra bych jako viděl, no.
Já moc přeju Václavu Marhoulovi, aby mu jeho sen o natočeném westernu vyšel.
Pojďme myslet na to ptáče, jo.
To ptáče nejdřív, ale no, to všichni pochopili, nebojte.
Kdybyste mi přála k tomu, aby byla ptáče takové.
No, ptáče uděláte až poté, co, teda western uděláte až poté, co doděláte ptáče, to je všem jasné.
Dobře.
Václav Marhoul, scénárista, režisér, producent, major, byl dnešním hostem
otec
Osobnosti
rodiny.
Plus, otec rodiny a otec 4 dětí.
Volejbalista.
Ano, dobře vypadající, sympatický mladý muž.
Už starší muž.
No, to neříkejte.
No, to já říkám.
Václav Marhoul, moc díky, že jste přišel.
Děkuji,
mějte se hezky.
Naschánou
a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.